Лияр Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шүгүн 2025 жылдын 9 марты хептенин якшембе күнү эфирде хептенин жеми ве салам догон атты кеплешиктерибиз. Хептенин жеми кеплешигимизди башлайбыз. Сонун Прагадагы студиядан мен Гүзөл Кудайбердиев алып барыярын. Шу хепте Түркмөнстанда болгон ва көпчүлүгүн үнсүнө чекен эсасый вакаалардын бири нечеси Динанлара тегишли болду. Олорун бири Балкан вилаятында жүз ачыкты. Көп чагылы энелери дакылган эне мехри деген урматты ада далашкер болмок исткен Динанлардан эдилген талаптарга тедбири кошулду. Көп чагылы энелер үч аркы барлыгынан кечмели дилди. Бу арада кардешим Сахранын маалыматын эдиңлели.
Азыр 8 ве 10 көп чагылы энелер үч арка барлыгынан кечирилер ве диңе үч аркасы кошудурнак ичинде арасса хасапланган динанлар хурматлы ада мунасип болуп билер. Бу жагдайлар барада Азаттык радиосунун хабарчысы 3 мартта Юрдун Гүнбатар вилаятынан маалымат берди.
Дәүләт ялыгына алмалы динанлар 9-10 чагы дорын болсолар да, олардын үч аркасында искетилен карындысы бар болсо, онда бу энелере Эне мехри деген хурматлы ат берилмеди.
Дип вилайтын динанлар курамасындагы ыктыварлы чешмемиз айтты. Чешмемиз бу талабын шуйлдан башлап күйүчө кирдилендигини ве мунун билен баглы соңку бир нече хепте вери көп чагылы энелерде үч арка барлыгларын кечирмек ишлеринин дуам эдиендигини белледи.
Тәзе талап барада вилайт акимлигинин динанлар курамасына юкурдан тапшырык келип кабышты. Дилден берилген тапшырыгы лайыклыкта Вилайт пенсия казнасына эне мехри сыйлыгыны алмалы динанларын эхлисинин ресми намаларын тәзеден таярламак, өрөнмөк ве үч аркы барлыгынан кечирмек талап эдилди.
Дип чешмемиз айтты. Түркмөнстанда инде энчеме жыл бери һәр жыл көп чагылы энелердин энчемесине эне мехри деген хурматлы ат дакылыяр. Президент Сердар Бердимухамедов бу жыл бу барадагы ферманы 28 февралда кол койду. Бу ада мунасип болгон энелерге хурматлы адын нишаны ве шахадатнамасы. Шейле де олорун кабирине жашайыш жайларынын ачарлары яды меллек жерлери кошурулуяр. Көп чагылы энелерде үч аркы барлыгларынын кечирилгендиги 8 ve 10'dan köp çağanı dünya indiren Balkanlı denanların ençemesi hem tasiklayarı. Oların aytmağına göre bu adı dalaş edyen köp çağalı eneler fevral ayının başından beri zerur resmi namaları yığınayarlar ve üç arka barlığından geçmeli bolyarlar.
Ehli çağalarımız için vilayetin pensiya gaznası bilim bölümleri hekimlik ve polisiyanın adres bürosu adlandırılayan rayetlerin cinayetine bağlı arhiv bölümünden resmi namalar alıp üç arka barlığı hatlarını doldurýarys. Şu ýyl bu adyň we siýlygylaryň diňe üç arkasy arasy maşgalalara berilijekdigi aýdylýar.
Dip köp çağalı enelerin biri anonimlik şertinde aytdı. Üç arka resmi naması rayetin üç arkasının yağını kakasının atasının ve garrı atasının hem de ecesinin enesinin ve garrı enesinin ya da ece tarıptan üç neslin vekillerinin kaziyet cevapkerçiliğine çekilendiğini ya da çekilmendiğini anıklamak baradakı mağlumatları özünde cemleyer. Balkanlı zinanların ençemesi tazı talap zirarlı, köp çağalı enelerin cahili bolmak ya da mellek bilen üpçün bolmak meselesinin hasta kıyınlaşandığını aydiyarı.
Hedirki vaqtta taz her üç hocalıktan birinde cinayet cevapkarçılığına çekilip türmeye basılan ya da türmede oturup çıkan adam var. Oların ehlisinin üç arkası Karadonlu sanavına girizilen rayetler, oların karındaşları vezipeli işlerde kanun koruyucu daralarda işlep bilmeyerler ve olar devlet silahlarına hem hüdürlenmeyerler.
Dip Balkanlı yeni bir ene anonimlik şertinde aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada Balkan velayet hakimliginden ve zinanlar kuramasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da beylikler bilen bir hatarda sonki yıllarda güç edaralarında işleme üçün saylanyan studentlerden, medisina işyerlerinden, arkada şehrinden cay almak isleyenlerden, daşarı yurtlara gidecek rayetlerden ve köpçülükleyin çarelere katnaşacaklardan üç arka barlıklarının talep edilendiği melim boldu. Yurtta 25 yıla kolay vaktveri saklanıp kalyan bu düzgünün rayetleri kemsi diyendiğini ve olorun yurdun baş konstitutsiyasında kepil geçilen dinli hakkındaki hukukunu depeleyendiğini yerli sinçiler aydiyarlar. Bellesek 7 Mart'ta Türkmenistan'ın eni mehri diyen hormatlı adına ey olan zinanlara hormatly adyň nişanynyň we şahadatnamasynyň goşuruluş dabarasyny. Bu hormatly ady alan 8 we şondan köp çağany dünýä indiren hemde terbiýeläp ýetişdiren zenanlara, köp çağaly maşgalalara, ýaşaýyş jaýlarynyň açarlarynyň goşuruluş dabarasyny hemde şol gün mukamlary köşünde bayramçylyk konsertini guramak göz öňünde tutulýar.
Köp çağaly enelerden edilýän täze talap barada kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Şu hepde aýal gyýlaryň sedewary bolan ýene bir ýagdaý 8-nji mart bayramy sebäpli prezidentiň pul sowgady bilen bagly boldy. Türkmenistanda halkara ayallar güne sebäpli prezidentin adından ayal gyýlary niýetlenen sowgat şu ýyl ýene 60 manada barabar bolar, emma odalkulardan tapawutlylykda şu gezek bu pul okuwçy gyýlaryň eline düşmez. Mekdepler prezidentin pul sowgadyny köýnüklük mata üçin saklap galýar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň maglumatyna görä prezidentin sowgadyny şu ýyl alyp bilmejek okuwçy gyýlar üstesine goşmaça pul tapşyrmagy borçly edilýär. Pul sowgadynyň mukdary 60 manat, bu pula hödürlenýän matanyň bahasy 70 manat. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüngleş bolan Aşgabatly mektep işgari habarçymyza şeýle gürrüng berdi.
Prezidentin kararı esasında berilen 60 manatın üstüne yeni de okuwçy gyýlaryň enatasy 10 manat goşmaly bolar. 2,5 metr uzunlukda bir kişilik köýnek üçin okuwçy gyýlara satylýan ýaşyl renkli matanyň bahasy 70 manat.
Türkmenistan'da orta mekteplerinde okuyan gıyların giyimi yaşıl renkli uzayın köynökten ibaret olup, onun için matani mekteplerin özünden satın almalı. Odalkilerin tecrübelerine göre mektepler yaşıl renkli köynök için matani başka yerden satın almağı ruhsat vermeyerler. Azatlık ile anonimlik şartında gürünleş olan çeşmelere göre prezidentin pul soğudunu gıyların oku köynöğüne sarp etmek baradaki kararı mektep direktörleri sınıf yolbaşçılarına muhallimler olsa onu öz okuçularına yetiriptir. Mekteplerin şu yıl okuwçylaryň 8-nji mart pul sowgadyny mata üçin saklap galmak karary enatalarda nägilelik döretdi.
Prezident bir eli bilen berip, iki eli bilen iýdine alýar.
Dip azatlyk bilen gürrüňdeş bolan Aşgabatly ýene bir çeşme aýtdy. Mekteplerin okuwçy gyýlara niýetlenen pul sowgadyny olara bermän indiki okuw ýyly köýnek üçin saklap galmak barady. Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşri 3-nji martda habar berdi. Maglumaty görä başda bu ýagdaý paýtagtyň 15-nji we 50-nji orta mekteplerinde ýüze çykypdyr, soňra beýleki okuw jaýlaryna hem degişlidigi anyklanypdyr. Kiçi sınıftaki gizlere 2 metr mata, yukarı sınıftaki okulçı gizlere 2 metr 20 cm mata berilir. Sınıf muallimleri tarafından berilen matanın 1 metri 30 manat, yakası yine 30 manat deyilip hasaplanyar. Neticede yukarı sınıflarda okuyan gizler 60 manat soğuduna yine de koşmaça 36 manat, kiçi sınıftaki gizler koşmaça 32 manat tölümölü deyilip Türkmenistan'ın kronikası neşirinin maglumatındaydılar. Kararsız neşir soğud pulunun yerine okulçılara mata vermek kararına yurttaki mali problemlaryň ýa-da bilim işgärleriniň öz gazanç bähwidiniň sebäp bolmagy belli däl diýip bellýär. Türkmen mekteplerinde gyýlaryň okuw giýimi üçin ýaşyl mata satyn almak talaby her okuw ýylynyň soňuna ýakyn bir jaýa edilýär. Enatalar bolsa şol bir matanyň mektepde bazarlara we dukanlara garanda has gymmat satylýanlygyny gürrüň beripdi. Prezidentiň ujypsyz pul sowgadyna okuwçylara ýaşyl mata aldyrmak boýunça çäreden başga da şeýleri orta mekteplerde ähli halk bag ekişligi üçin her okuwçydan 60 manat mukdarda pul toplanýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleýijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Ramazan aýy dowam edýär. Aşgabatda Ramazan aýynda meçhitlere barýan adamlaryň sany epesli köpüldi. Din wekilleriniň edýän wagtlarynda türkmen liderlerini we olaryň alyp barýan siýasatyny goldamagy çağırışlar esli köpüldi. Bu arada has çekmecek maglumatları kardeşim Sehra'dan dinleyeli.
İmamlar, hükümetin alıp bariyan siyasetini soru astına almaklığın Allah tarafından saylanan hükümdarın karşısına gitmekliğe dindigini hem öne sürüyerler. Olur munun bilen hem çeklenmen, munun İslam dinine karşı gitmekliğe hem barabardığını aydiyarlar deyip, Aşgabatly yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gürrüň berdi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada dünýäniň iň bir ýapyk döwletleriniň biri bolan Türkmenistanyň müftülüginden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 18-nji maddasında dini guramalar döwletden aýrydyr. Olaryň döwletiň işine gatnaşmagyna we döwletiň wezipelerini ýerine ýetirmegine ýol berilmeýändigi bellenilýär. ýetirýär. Muňa garamazdan türkmen din wekilleri şol sanda ýurdun meçitleriniň imamlary soňky ýyllarda türkmen liderlerini we olaryň alyp barýan siýasatyny ýyl-ýyldan wagyz edýär. Habarçylarymyz türkmen imamlarynyň meçitlere baran jemagaty öňkü prezident Häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitabyny wagyz edýändigine, namaza barýan adamlara prezidentiň enesiniň hormatyna doga dileg etmegi tavşyryandy barada ençemege de kabar berdiler. Sinçler türkmen din wekillerinin bu ädimlerine yurtta islam dininin siyasata garyşdyrylmagynyň aýdyň suwutnamalary hökmünde baha berip gelýärler.
Kardeşim Sehrany dinlediňiz. Türkmen din wekillerinin yurt ýolbaşçylarynyň siýasatyny köpçülükleýin mahawatlandyrýarka. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda gurulýan 160 orunluk halkary pediatriýa merkeziniň guruluşyk meýdanyna bardy. Türkmen medpugatyna görä Kerewençi Lukman Gurbanuly Berdimuhammedowyň esasy ünsüni Lukmançylyk edaratynyň arhitekturasynyň aýratynlyklary, onuň bölümleriniň enjamlaşdyrylyşy hemde ulanylýan guruluşyk bedeg serişdeleri şeýle yanaşık yerlerin avadanlaştırılmağı hem bedelmeği yali meseleler çekiptir. Bu yağda yurtta çağaların arasında demalış keserlerinin tutuşan dövrüne qavat geldi. Çağalar kadalı medicina kömögünü alıp bilmeyen vaxtında yurt resmileri ve devlet medyası keselçiligi değişli yağdayı ve statistika sanlarını aqdamadı. Temani kardeşim Maksat Attayevin maglumatları bilen devam ettiriyariz.
Gurulup ulanılmağı birleyen kaşan kliniklarda ya da hastahanalarda hädir kıdaman lukmançılık encamlarından baş çıkarıp bilen lukmanlar yok. Hey şu yağdayı bir göreğinde ok mu deyip Türkmendirli online pikir alışmalarda Aşgabattaki halkarı pediatriye merkezinin kuruluşuk meydançasına amala asırılan yokur dereceli sapar tesbirleniyar. Türkmesanın halk mesatının başı Gurbanlı Berdi Muhammedov 4. Mart'ta Aşgabat şehir boyunca iş saparını amala asırıp tədi halkarı merkezinin kuruluşuk meydançasına barıp gördü deyip devlet televizyonu xabar veriyar. Berdi Muhammedov saparının devamını Lukmançılık edaratının binagerlik ayratinlikleri onun bölümlerinin encamlaştırılışı hem de onun uyan kuruluşuk ve bedek serişteleri bilen tanıştı deyip resmi xabarlarda aydılıyar. Yurdun yokuru dereceli sağlık resmileri kuruluşuk meydançasına geçirilen iş masavatını halkara sağlık merkezindeki Lukmançılık encamlarının dine bir Türkmenistanı dəliysem tutuş sebitte ilkinci gedek ornuşturulacak hedir kıdaman Lukmançılık encamları bolonun aytti. Yurdun sağlık fotoğunu bar olan devamlı kemçiliklerden şikayet ediyen Ayetlerin bir neçesi kuruluşu devam edyen Lukmançılık desasına mala asılan yokuru dejel iyi saparının devlet televizyonuna görkezilip sağlık pudoğunak ötüşlerin vaqt edilmeğini propaganda hasiyetlendirdiler. Hem de yurdun Lukmançılık pudoğunak kevir gözgünü yağdaylara ünti çektiler.
Utançlı olsa da aydayın yönü yurdun paytaxtında yaşavam ukiyipli ve öz işini bilyen ginekologları, akuşerleri ve pediatrları tapıp bilemdok. Bu bir akla sığmacak zat. Ene mehri merkezinde bir giden medisini encamları var. Ema oları hiç bir Lukman işlenip bilenok.
Deyip Aşgabat şehrinin yaşayıcısı Üççağanın Ecet Azatık radyosunun haberçesi bilen gurrun döşlükte aytti.
Lukmançılık et yaşlandırış ulgamı hem doğulu çakşadı. Onda neme maninin kalınlığına da düşünüp bilemok.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Yurt rayetleri hususana sebitlerin yaşayıcıları yurdun sağlık pudoğuna yıllar boyu devam ediyen problemlerden şikayet edip beliyerler. Azatık radyosunun haberçeri şeyle şikayetlerin fonuna bundan azar mümkünçülük olan Türkmenistanların sağlık becerilerini alma için Hindistan, İran, Türkiye ya da Özbekistan yali yurtlara gideceğini xabar veribdiler. Şeýle habarlar ýurdun lukmançylyk pudugynyň kadr meselelerine, öz işine ustad Kamil lukmanlaryň taýýarlanylmagy bilen bagly problemlary üns çekipdi. Adatyk radiosynyň habarçy bilen gurrunda şolan paýtagtly ene ýurtda üpçünçülük we hozurluklara döwlet lukmançylyk kömeginiň el ýetirliginiň üpçün edilmeýändigini aýtdy. Ene o şehirden olan bir neçe pensiyoner habarçylarymyz bilen gurrunda şükde ýurtda ýylatyň talaplaryny ödäp biljek saglyk goraýş ulgamynyň ýokdugyny, paýtagtyň köp sany bejeriş merkezlerine garamazdan olarda ýörüýte ugurlar boýunça aýratyn hünärmenleriň ýokdugyny Meselem käbir lukmançylyk merkezlerine neurohirurgiya, gastroenterologiya, endokrinologiya, venerologiya we onkologiya ugurlary boýunça lukmanlar ederek maşgala lukmanlarynyň ýa-da adaty terapewtleriň işleýändigini aýtdylar. Ýurdun beýlik sebitlerini Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrunda şolun raýatlaryň 1000 şikayetleri bilen saglyk pudagyna nowtanlyklara ünti çekdiler. Olar döwlet lukmançylyk ulgamynyň dogry çagşanlygyny, raýatlaryň lukmançylyk hyzmatlaryna bolan ýeli ýeterliliginiň üpçün edilmeýändigini aýtdylar. Bu ulgamny huzur hasaplaşygyny ornaşdyrmak boýunça ýerine getirilýär. Ýaşlylaryň işleri hünärmenleri bilen ýylatyň hususan gurbu pes maşgalalaryň saglyk hyzmatlarynyň üpçünçüligini çäklendirdi.
Döwlet lukmançylygy dolu çagşady, hiç ýyly mut bejergi ýok. Her bir ädimiň pul, ýöne şunça beren puluňa görä netijeli bejergi alyp bilmeýärsiň. Gowsy şol puly men hususy klinika töläýin, ýöne jogapkärli we netijeli kömek alaýyn.
deyip maralı büdjeti işgara edýär. Bu aralykda ýerli synçlar ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň fonuna häkimetleriň basyşlaryna garamazdan ýurtda keset çağlar üçin halkdan kömek soraýan adamlaryň köpelenýäni, öňler olaryň aglabatynyň hökümete ýüzünip kömek soran bolsalar, häzir olaryň köp halatda diňe halkdan haraý soraýanlyklaryna aýdýarlar.
Sağlygy saklaýyş budandaky ýagdy barada kärdeşim Maksat Attaýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, hepde synymyzy jemleýär, soý programmamyzyň indiki bölegine geçýäris. Gepleyer Azatlık Radyosu'yum. Efirde salam doğun adlı gepleşigimiz. 8 Mart halkara ayallar gününe gavat gelen şuunki gepleşigimizde ayalların maşgılı durmuşunda raydaşlığı, arkadaşlığı ve hormata zerurluğu ve muna kazanmanın yolları varada gurrun ederiz. Hemeşekim ihmanımız sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaiberdiyev alıp bariyarın. Aynavat salam.
Salam öder.
Ayalların ve erkeklerin arasındaki gatnaşıklar birgiden düüplü ve ovunuk pursatlardan düdülyer. Cüvüdün durmuşunun maşkalanın sağdın ve bahtlı olmağı dürülü şertlere bağlı olyar. Maddi üpçünçülük, sağlık ve hopsuluk yali esası şertlerden başka da yine ne mezir uğur sizin pikirinizce, sizin öz şahsi pikiriniz?
Sevizim gözül, biz adada cengelle yekelikte yaşamlıok. Elbette avtoritar hükümeti şeyle izolirlanan adacın dörümeğine ilinin ilyan ediye. Biz cemiyette yaşayat ve cemiyetimizdeki bolun şirketlerde baltımız gözleyat. Şahsiyet olup kemale geliyat, maşkala uğrayat. Kada öğrülün korrupsiyada baltlı olmak katı kıyın mümkün gelmek edip krediyen. Devletin hizmetlerinden peydalanan için sen şun hem para vermesen, erteyi sen para vermeli olyan. Korrupta adalasılığın esası, korrupta adamın ömrünü gıyıskaldıya, şalt vaktinden öngarradıya. Cemiyetimizdeki yukur derecedeki korrupta ve adalasılık maşgalat katnaşıklarına aralaşıya. Adamın tevizatından adalatı ve hakikata umtulmak var. Bir düğüm çörek bilen sen bir galiyan, sen adam yali yaşanok, üsünok, hükümet tarafından şiirler dörüdülmese, sosyal iktisadi şertler bolmasa baltı bolmak kıym bolýar. Şeýle bir zat bilýärdim ýa-da dünýäde adamyň ösüşini ölçýän indeksden Türkmenistan'a adamyň ösüşi 7.5 derejede. Şaýlarymyň bolsa öz potensialyny ulanyp bilenok diýip bellenýär. Adamyň ösüşi ýok ýerine ýurdun potensialy bar diýip näde bolýar.
Maşgalak dağlarının den bolmağı, birek-birekine raydaş olmağı, arkalaşığın bolmağı ne derecede zerur ve bunun için nem etmeli adamlar?
İlk evden bağıtlı durmuş için hormatın, denliğin, raydaşlığın zerurduğunu düşünmek. Şunu düşünenlerin ölülerini erken alıp barmağı zerur oluyor. Cemiyetimize adamın gımmatı, ahniyeti 5 derecede şu adı inansak da, hükümetin hareketleri, etmeyen işleri, zorluğu esaslanan siyasatı bunu soğutlamak. Avtokratiyada zorluksuz, agresif del komunikasyon ve refleksiyali endikleri ölümde ösürmek kıyın, yönü mümkün. Avtokratiya Türkmen dilini yaman zayaladı şu adı. Bilimiz adam kerçiliğini yitirdi. Avtokratiya ölümün guri manisizliği olonyan, Türkmen dilini nüanslı zatlar var adı gürün etmek katı kıyın oluyor. Türkmen dilini yakımsız, beynini zeyran edici propagandanın dilinin adamların katnaşıklarını günlü ulanyan tıpaçlığın yasama değil yakımlı dile vurmak için kendi işleri geçirilmeli. Birinci adım min pikirimçe öz diyen zatlarına ulanyan sözlerini kontrol etmek. Yine şu at min bilersim öyle dilimiz güdürklüştü agresyanın kuralını örülü. Zorluksuz komunikasyon için esas doğru min aydiyan zatların başka adamın duyulurunu mertevesine ne hilti etir ediyen. Biz şeylere zatlar var da söhbet etmeli. Min pikirimçe ahli özgürlükler senden başlanıyor. Yani içki dünyanda ulu işin esasında başlanıyor.
Maşkalada denliğin hormatın bolmağı için ne etmeli? Ne ahili şertler, ne ahili adımlar zirur sizin pikirinizce? Sözden başka adamlar harekete geçende. Misal getirseniz, bir modelini suratlandırsanız.
Bu soru, gatı şaşırımlı ilkinci adımlar var adı. Bunu bir neçe işken işler geçirilmeli. Cemiyet derecesine, şahsiyet derecesine. Nemin şu tayda bilgisi meliyan ilkinci zat raydaşlık neyme. Ne dünya maşkala da değerli, dünya gıyız ine volonu değerli. Uman durmuşta ayal gıyızların dinliğine raydaşlık görkoymak mühüm olup duruyor. Bizim cemiyetimizde avtokratiyan şu at inelen kültünü ümü sürüye. Bu yaman ziyanlı düşünce. Her adamın çağrısız, çağrılı durmuşa çıkan çıkmadık ayal gıydın gımmatı mertebesi var. Ayal gıyız reproduktif tüpülmek funksiyosu bilen ketkitlenilen ok. Erkek adam kazanç etmek ukuy bilen ketkitlenilen ok. Adam bulur şaşırımlı canlar. Yönü şu avtokratiyada şeyli şaşırımlılığı, kütürlülüğü yer yok. Ehli zat primitif gödök olyan, zulüm kadalaşya, maşkala ve cemiyet durmuşu yaman gariplaşya. Olsa avtoritar hükümetin maksat maradı. Avtokratiya atomizasyon getiriyen, sen yekelenyen ve kolektivlen harekete ehli mümkünçülükler aradan ayrılıyen. Başka çık bir kirlenyemin, demek sana Türkmen cemiyetinde yer yok. Hatta sana hükümet, sen inni Türkmen hem değerli biliyen. Müştayda in mühümeyde moltur ya raydaşlık örgülmek, hemen başka çık bir kirlenyen adamların genişliği, dörümeyi vacip olup ya. Bu yol sosyal medyada olsun, durmuşta olsun, men şunları ilkinci adımlardık bellerdim. Hemen ayağın ve erkenin İslevleri, harcatları, fikirleri işte ve öyde din derecede kabul edilmeli. Ay sen kıyza ya da sen oğlunla erkek dediği bahana tapmak kıydasız ve ziyanlı düşünceler deyip fikir ediyen.
Hormatly radio dinleyijiler, salam, dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ony men Gözel Hudaýberdiýewa we saglyk programmasynyň Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilelikde alyp barýarys. Şuňky temamyz aýallaryň we erkekleriň maşgala durmuşyndaky raýdaşlygy. Maşgala agzalarynyň, aýallaryň hem erkekleriň hem beýleki maşgala agzalarynyň raýdaş bolmagy bilelikdäki durmuşyň hilinden ähli täsir ýetirýärsiň pikiriňizçe.
Janka aydınlanma esaslansak tesiri gati yaman ulin. İlki bilen bizim aydiyanla atlanmaz hareketlerimiz durmuştaki tesirini analiz edip bilmek gati vacip olup duruyen. Analiz yanım neyme? Daşte uğraktaki bolup geçiyenlere öz özünü anlaman analiz verip bilmek. Gaharımızı biri birinden çıkarman, gaharın konstruktif ahengde sosyal iktisadi şertlerde gözlemek gerek. Özünü men atam, kakam, nehili kaka bolupdurlar. Men mamam, ejem nehili eje bolupdurlar. Hükümet tana neme veriyer, sen öz cemiyetin üçün neme diyen, şular yal soru olur, cemiyetimizde kalırılmalı lipkir ediyen.
Ve umuman söz azatlığının hem ehmiyeti var şu meselede. Men pikirimçe esasi problema Türkmen maşgalalarında şu söz azatlığının hem dengliğinin yokluğu sebebi adamlara bolup duran yağdayı ağzamağım kadagan.
Soğuşu sizin diyenleriniz yazgarlı ya cemiyet derecesinde de, bu hükümet derecesinde derle, yönü şu cemiyet günlülük durmuştu. Bir adamın önü çıkıp şeyle edilmeler, bu kada bulmalar, bir şeyle durmuştu. Bir şeyle cemiyette yaşamalar, biz başka zorluksuz, para harçılıklı usulları ulanılıp önü çıkıp başlarına adamlar tapavdu yok, ayal olsun, erkek olsun. Onun sonu biz bir ütgörüşmeler var adı, özgörüşler var adı gürün edip bilir. Manili özgörüşler var adı.
Dürlü yurtlarda öz bolşlu maşgala depte sorular bolýar. Türkmen jemgyýetindäki maşgala modelini alyp görsek, onuň nähil aýratynlygy maşgalanyň sagdyn we berk bolmagyna oňyn we erwet täsir etirip biljek nähil öz bolşly taraplary bar siziň pikiriňizçe?
Bilen satda bizi şu depte sorular düwrowaplyga progressa garşy ulanylýar. Ertekilerde jadawy tayajyny ýetirip ähli zady gowlanýar. Ýan bolsa ýagşy işler üçin ulanýan bolsa Türkmenistan hükümetin tayajyny nire diýse ähli zady guruya ýetip gidýär ýolýa manysyz bir zady ulýa. Bizim gymmatly öz bolşly diýip tesurlarymyz repressiýalar üçin ulanylyp ýoýulyp awtokratiýada manysyny ýitirýär. Umman Türkmen maşgalasyna awtoritar patriarchat modeli giňden ýaýran. Gözükli yerin gözül bu bir ken adamın bilim derecesine bağlı zat del. Bizde çağılıkta koyulun nastroykalar gatı güçlü mekanizmler. Onun saplanmalık için gatı goy şertler var, amatlı şertler. Mesela herimiz goşa pikirlere baş hoş yaz durmuşumuzu. Türkmenistanlı olup, Türkmenistan var adı söhbet edemizde, Türkmenistan'ın meseleleri var adı söhbet edemizde bir koşu pikirliliğe baş hoş yaz. Öz özümüzü köşeştirip hareketliliğe ve öğrenilen iciliğe, abuçını, bispomışını, öğrenilen iciliğe yetiriyaz. Elimden yiyen zat yok deyip oturuyaz. Türkmenistan'ı ehli zat kovu deyip çağrılarınız bir tarafa bilet alıp taşır yurda okumanı veriyaz.
Yaş maşgalanın öz geljegini özü çeket hitlemegi üçin nähili şertler derur. Hem yurtdaki hem jemgyýetdäki şertler nukdy nazarından öz başdaky bolmagy mümkinçiligi barmy?
Biz siyasi, iqtisadi, sosial faktorlar var da, fon var da, kiyen gurumdur geçiriyat gözöl. Men pikirimçe biz öz medeniyetimiz var da da, kiyen bir sökvedaşmalı, gımmatlıklarımız var da. Yine kökümüz kollektivizm, kollektivleyin pikirediş gımmatlıklarını öngösürüye. Şuat, bunun olsa gözü erbet taraflar var. Hükümet sana sen ilki bilen maşgalanı ili kanagatlanır diye sen şahsiyet hükümünde kavul edin ok. Sen pikirlen onu gıdıklanırın ok. Toylarımızın urun olmağı, bunu misal, hükümetin avtoritar nastroykaları bizi il ne mi derdik yaşa diyen, önü özü olsa, hükümetin özü olsa ilatın bir halkara cemiyetçilin diyenlerini eşitmirliğe salya eskeren ok. Yönü durmuştu ağır yağdaya düşen geline ya da yaş adama hiç bir kolektif düşünceden peyda yok. Garaşsız olmak individualist dilmeyi anladın ok. Sen emmi dama başka adamlara garaşlı olyan durmuştu. Her adam öz garaşsızlığını kesitleyer, şahsi çeklerini belleyer. Adamın onu öz etmese de bunu onun maşgalası medeniyeti kesitleyer. Seni kakan okudup, öyörüp, cahay alıp, iş tapıp dersin mi? Ganenin sana neyse çağı haçan etmeliğini aysın mı? Yine bir misal, yaşlı ayarların düşün yağdayları. Olur var adı toksik karayışlar ve olur olan karayışlılık. Olurum dine mama ve ene olmak statüsü var adı biz sır açmalı. Bizde inatalar altıklarını kovuruyor deyip çağalarını enelerine taşlap etmek ulu ve ağır mesele. Ve enelere mamalara tesiri katı ulu oluyor. Ne hükümet şu yankaydan milli deyatı soru öğrenip ehlizade maşkalarının üstüne yükledi. Devlet institutları işlen ok. Ene olup yeka alınma garra adam olup yeka alınma ehlizade maşkala çözmeli. Onur son olmasa da.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde salam doğan atlı gepleşigimiz. Nowatdaky sanymyz maşgala durmuşnyň sagdynlygy we bahtly bolmak üçin zerur şertlere we raýdaşlyk meselesine bagyşlanýar. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Türkmen cemiyetinde köplenç ayal gıyılar öz ıkbalına ve islevlerine eyv olup bilmeyen yalı görünyer, köplenç alaşsız görünyer. Ayal gıyıların öz durmuşunu ve öz haklarını elini almağı, şahsi durmuşunu korumağı için sizin pikirinizce nehili pezkeliçilikler var, nehili mümkinçilikler var Türkmenistan'da.
Öğrenilen icilik bu avtokratiyanın dayancı. Avtoritar dolunuş sana sen özünü umur mu durmuşunu bir pervay garap gatnaşman görüşmen tomuş edip geçir diye. Öğrenilen icilik bu kıyın yağdaydan çıkmağa sıynaşmadılıktır. Sebebi geçmişteki kıyınçılıklar avtokratya sana icilemeğini üretti. Adam kovu ve yaramaz şartlara kail olup yaşat bile. Esas soru özünü bermeli soru sen şunun yağ durmuşu mu nasip mi? Esas pekeçiliklerin biri elbette siyasi, sosyal, iktisadi katnaşıklardan başka adamın öz an düşüncesi oluyor. Sen öz düşüncelerini, hareketlerini analiz verip başlaman bu bir adım. Ayarların din hukukluğunu bizim hükümetimiz kazanmadı. Son 30 yıllı hükümetin siyaseti ayar verilen umuman adamın mertebesini pise düşürdü. Adamın üstüne ulu büvet oluyor. Ayal gıyızların din hukukluğu, din mümkünçülüklerin dönemeği iyi giderli işler görüşün neticesinde kalanırlı. Sen şul görüş var adı öğren tarih, kitapla, kenra, oku ve görüşü alıp baran ayal gıyızlar ve olara raydaşlığını görkozan erkek adamlar var adı öğren tıkralır. Sana bir ömür veriliyen, min yerime başka biri görüşür deyip oturmak hiç hili netice vermez min fikrimçe. Yine bir zade sonuna bilersin geliyen gözöl okulu bilimli Türkmenistanlı yaşların, ayal gıyızların öz cemiyetindeki yağdaylarına göz getirip düşünüp maniyle işleri geçirmeli ve raydaşlı görkönlüğü mühüm olup duruyor.
Aynavat, in sonunda da bizim bu gepleşigimiz 8. Mart bayramçılığına gavat efire gidiyor. Şu fırsattan piyedalanıp Türkmenistanlı ayal gıyızlara aitçak zadınız var mı?
Elbette güzel. Men dinleyicilerin ehlisinin 8. Mart bayramı bilen kutlasım geliyen, kutlayan. Bu her tort güller bilen bir hatarda ayal gıyızlarımızın bilimi, sağlığa olan el yeterliliği, olorun aylıkları, işte olan mümkünçlükleri, yüzü yüz olan stereotipler, yani meseleler kaldırılsan. Ayal gıyızlar hiç kimin hiç yerde bedeli değil. Olur öz durmuş yolunu saylamalı, okumalı, kâr edilmeli. Biz olsa cemiyet olup her gıyız cagazın kıyızın, ayalın öz maksat maradına yetme üçin, baltın tapma üçin hulpsuz, korkusuz urşavu döretmeli. Şulor üçin görüşmeli.
Sağ olun, Aynavat.
Selam, sağ olun, özel.
Hormatlı radyo dinleyiciler, siz Salam Doğan adlı gepleşigimizin Novotta kesanını dinlediniz. Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova bilen birlikte maşgılı durmuşunun sağdınlığı için zerur şertler ve raydaşlık meselesinin ehmiyeti varadı gürrün ettik. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudayberdiyev alıp bardım. Yenide efirde duşuşyan çak, hoş, sağ olun.